esté pena ni esté llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todas y a todos. Benvidos unha semana máis ao programa Fío Berto de Radio Leiros, no que repasaremos co alcalde a actualidade do concello. ¿Qué tal, alcalde?
Hola, ¿qué tal? Bo día.
Son as 2:06. Se queren, xa saben que poden chamarnos ao largo do programa en directo para preguntarlle calquera cuestión de interese, pois ao alcalde directamente por teléfono 981-61-0000. Comezamos hoxe falando das subvencións a empresas que se van a conceder por parte do concello.
Sí, bueno, o concello en combinación ca Xunta de Galicia, non? Temos un sobradoiro de emprego donde se formaron 20 veciños, 10 en xardinería e 10 en carpintería. Entón, remata este tempo de aprendizaxe e o que se fai con este obradoiro, que tuveron uns salarios, cobraban unha paga sobre uns 1,000 euros, se non recordo mal, cada mes, cada rapaz dos que estaban nestes cursos, e ora teñen a posibilidad de traballar en empresas. Aquelas empresas que os contraten durante 3 meses, como mínimo, despois indudablemente podrán contratarlos máis tempo, pero como mínimo 3 meses se lles vai dar unha subvención a estas empresas de 1,500 euros, non? En cada caso por alumno, non? Por tanto, é un tema moi interesante para as empresas, pero non estamos pensando nas persoas, homes e mulleres, rapaces e rapaces que aprenderon en estes cursos, non? E volvo a dicir, son 10 en xardinería e 10 en carpintería. As solicitudes que se queiran facer, hai que leválas adiante no centro de formación por parte das empresas para contratar estes xóvenes ou persoas adultas, e se pode facer hasta o 18 de setembro.
Por lo tanto, que las empresas que necesiten personal de xardinería ou carpintería que se dirixan aos regos antes do día 18, como dicía o alcalde. Falamos agora das melloras que se están realizando no Colexio Valle Inclán, en Perillo.
Bueno, eu me había comprometido ca AMPA do Colexio Valle Inclán de retomar a situación dos terreos que están ao redor dos colexios, dos dous edificios conocidos como Colexio Valle Inclán, pistas de xogo, xogos infantiles, pistas deportivas. Se acaba de facer unha inversión, estamos aínda con ela, de 233.000 euros, por tanto, xa realizado, o compromiso que dixemos era traer novos xogos infantiles. Non lle van a envidiar nada aos que se puxeron no parque de Arillo, non? Neste caso son un parque infantil para nenos pequenos e un xa para nenos xa de mediana edad, non? Por tanto, tamén pintando as pistas deportivas para que se poida xogar en elas, que parecían, bueno, máis que pistas, en un terreno a baldío, non? Por tanto, unha reforma importante que tiña que facer a Xunta e que fixo o Concello de Leiros.
A Xunta, por certo, o tema da planta superior do comedor sigue
sin contestar, seguiremos martillando, non? Cada vez con máis intensidade, porque non ten sentido que haya na primeira planta un espacio de uns 200 metros sin poderse utilizar, solo pendiente de que a Xunta lle poña suelo a ese espacio, non? E revoque as paredes. Estamos falando de un gasto mínimo, pero que non lle dá gana de facer unha chulería sin precedentes, e seguiremos martillando para que eso se prepare como un espacio máis do Colexio Valle Inclán. O Colexio Valle Inclán ten 600 e pico nenos, non? Por tanto, hai que dotalo de servicios o máis posible, non? Para que poidan non simplemente estar nas aulas estudiando, sino que teñan espacios para ocio e para xogos.
Cambiamos de asunto. O sábado temos o trofeo municipal de fútbol.
Sí, bueno, o sábado hai o trofeo municipal de fútbol femenino e masculino, non? Ás 5 da tarde habría final femenina, que sería Atlético San Pedro Obrero, e ás 7:30 da tarde sería final masculina Hércules Santa Cruz. Isto se vai celebrar no campo da Marola, en Mera, non? No norte do municipio. Estará oindo algún veciño dicir eso é Deixo, pois o campo do, para entendernos, o campo do Mera, non? Ainda que este ubicado en Deixo, o campo do Mera, non? Por tanto, pois unha final esperada, neste caso a máis esperada incluso a femenina que a masculina, non? Tal como está a situación agora do fútbol femenino, non? Cando somos campeóns do mundo en fútbol femenino. E se van a repartir, por certo, con este trofeo de fútbol, se van a repartir 12.258 euros entre todos os equipos que participaron.
Unha cosa son os que chegan ao final, pero participaron todos os clubs.
Ao margen de que chegaran ao final, todos os clubs van recibir un diñeiro por participar en este evento deportivo.
Antes do sábado, mañá venres, en Iñás, temos festas.
Sí, son as festas de Iñás, o 25, 26 e 27. E mañá en venres, pois hai o primer día da festa, van a facer unha sardiñada a 7:30, non? No campo da festa, teñen un campo fermosísimo, quizás é o mellor campo de festa que hai no Concello de Oleiros, non? Feito polo Concello, por certo, non? Adquirido polo Concello no seu día, repoblado con árboles, é un sitio fermosísimo para unha festa deste tipo e con este clima que estamos tendo, non? E logo van a ter tamén orquesta ás 11 da noite, non? O sábado van tamén ter festa, vai a haber o trofeo de festas de Iñás do Mercurio no campo municipal, vai haber pulpada e vai haber verbena tamén, e logo o domingo máis local, sesión vermú para os veciños que van a compartir no campo de festa degustación de callos cunha atracción musical que chaman charada, ¿no?
Pois este fin de semana imos ter fútbol, imos ter festa, por tanto, o que queira pasar un rato alegre e divertirse ou ver un pouco de deporte, pois ten esas opcións que acabamos de comentar. Deixámolo aquí, alcalde.
Sí, aí queda.
Vale, pois nada máis a todos e moitas gracias.
Hasta logo, boa tarde.
Con alegría y encanto, al pueblo le doy mi canto, porque al pueblo...